Esben Kjær, godmorgen.
Godmorgen.
Forfatter og vært på programmet Bagklog på P1. Hvor længe siden er det, din søn døde?
Han så ind på Rigshospitalet efter sin kræft for 7 år siden.
7 år siden. Sørger du stadig?
Ja, det gør jeg bestemt. I modsætning til, hvad man tror, så går sorg jo ikke væk. Hvor der er en kærlighed og en længsel, må der altid være en sorg. Jeg kommer til at elske min søn resten af livet, uanset han er død, og derfor vil der også altid være en sorg. Og det er okay, sådan skal det være.
Du har tidligere skrevet den bog, der hedder Min usynlige søn, som handler om at leve med sine døde, for de går ikke væk, som du lige sagde. Og nu har du skrevet endnu en bog, Døden, en overlevelsesguide. Hvorfor har du gjort det?
Jamen, det er egentlig, fordi jeg synes, hele sorgdiskussionen herhjemme har ændret sig. Før var det jo ikke noget, man talte om, noget, man forsøgte at tie ihjel. Og dengang jeg skrev den bog for 3 år siden, havde jeg behov for at råbe folk op og sige, hey, vi må begynde at tale om de her ting. Nu synes jeg efterhånden, at det er svinget derover, hvor der bliver talt så meget, så man som nybagt efterladt næsten ikke kan finde rundt mere. Og så jeg synes også, at sorgen tit bliver gjort til en overjordisk, metafysisk, som jeg ikke synes klæder den. Altså, sorg er jo en meget naturlig ting, og det er egentlig også et lavpraktisk problem, man skal have løst forstået på den måde, at sorgen går man igennem, og så kommer man ud på den eller anden side, og man skal navigere i det, man skal kunne håndtere det. Det er en voldsom tur, men man skal på en eller anden måde lære at navigere i det.
Det er lidt sjovt, det du siger med, at før talte vi overhovedet ikke om det, nu taler vi så meget om det, så man bliver helt forvirret. Du har måske selv faktisk været med til at puste til det.
Ja, det kan man sige. Og så det jeg gør nu, så det er, at jeg prøver at hjælpe til med at dreje debatten et andet sted hen, men først og fremmest give efterladt noget hjælp. Altså, fordi du kan sige, det som helst ikke skal fortabe sig, det er det grundlæggende, det er, at sove er naturligt. Det er en måde at omforme relationen til de døde på, det er en måde at hele tabet på. Og det, man skal forstå, det er, at sorgen i sin kerne, der er sådan en stor sort kerne af sorg, du ikke kan gøre noget ved. Det er ikke dig, der arbejder med sorgen, det er sorgen, der arbejder med dig, og den skal du sådan set bare lade dig slippe igennem den proces. Men udenom alt det der, er der rigtig, rigtig mange forskellige ting, som du rent faktisk kan gøre, som enten gør turen igennem sorgen mere eller mindre voldsom. Du slipper ikke for turen, men du kan godt navigere i det, der ligger udenom den.
Du kommer med en række anbefalinger til, hvordan man skal komme igennem sådan en stor sorg. Bogen er opdelt i nogle faser. Før døden, fra den, man elsker, dør, til vedkommende bliver begravet, og så er der selve sorgen. Lad os starte med sygdomsforløbet. Hvad er vigtigt at vide på det tidspunkt der, når nogen, man elsker, er blevet alvorligt syg?
Altså først og fremmest skal man se døden i øjnene, hvis diagnosen virkelig er terminal. Og det lyder banalt, men det er det ikke. Mange, inklusive mig selv, begår den fejl, at de ikke vil se døden i øjnene. Jeg kæmpede for mit søns liv til det sidste, med det resultat, at jeg ikke fik sagt ordentligt farvel. Det er en gæld, jeg stadigvæk afdrager på. Så et, se døden i øjnene. Se i øjnene, at det er slut, og sig det der lange farvel, som gør en meget stor forskel for, hvilken retning, der bliver sat i sorgen bagefter. Men hvis man skal nævne nogle mere lavpraktiske eksempler på ting, man kan gøre, som kommer til at gøre en betydelig forskel, så har jeg lyst til at nævne en lille, jeg har sagt, teknisk ting. Det er sådan, at hvis du er nærmeste pårørende til en, der skal dø, har du en tendens til at isolere dig. På den anden side har du også brug for hjælp. Men du kan ikke rigtig overskue det der med at tage vare på netværket og fortælle dem, hvad der foregår derude og bede om hjælp osv. Og netværket kommer ikke rigtig med, fordi de har en tendens til at stikke af. Så et lille lavpraktisk greb, som gør en stor forskel, det er simpelthen at tage sin bedste ven og gøre vedkommende til kommunikationsansvarlig / personlig assistent, som bare tager kontakten til netværket, siger dem, hvad der foregår og sender bestillinger ud. Det betyder, at netværket kommer med i dødsprocessen, og så kommer de også med i sorgprocessen, og så har du den der store støtte, som er enormt vigtig i den proces. Hvis du ikke gør det der, er der stor sandsynlighed for, at de ikke kommer med i dødsprocessen og ikke kommer med i sorgprocessen. Det gør en stor forskel. Er det det, der afgør, hvordan din sorg bliver? Nej, det gør bare en forskel.
Du siger, at du kæmpede for dit eget søns liv helt til det sidste, og det gjorde, at du faktisk ikke fik sagt ordentligt farvel, og det er en gæld, du stadig afdrager på. Hvad betyder det?
Min søn døde mere ensom og mere uafklaret, end han havde behøvet. Hans far var der ikke på den måde, han burde have været for ham på. Det er den ene ting. det kan jeg ikke tilgive mig selv. Den anden ting, jeg har svært ved at tilgive mig selv, det er, at jeg ikke fik sagt det der gode, langstrakte farvel, eller gode. Altså det langstrakte farvel, hvor jeg fortæller ham, at du skal videre til et bedre sted, men du og jeg vil altid være forbundet med vores kærlighed over gennem på tværs af tid og rum. Den slags ting, som er så enormt vigtigt. Al sorgforskning viser, at de mennesker, der får sagt ordentligt farvel, de får en helt anderledes afsæt, en helt anderledes vej igennem sorgen, end os, der ikke gør. Vi skal slæve rundt på skyld og alt muligt andet over, at vi ikke kunne finde ud af at være der på en ordentlig måde til sidst.
Så det er det, man kan forsøge at afbøde, hvis man griber fat i en god ven og gør ham eller hende til det, du kalder kommunikationsansvarlig.
Ja, det er
også... skabe lidt ro omkring.
Ja, altså for eksempel, når du er, hvis du er en pårørende til en kritisk syg person, det er et vanvittigt hårdt job. Så der er mange ting, du har brug for en skulder at græde ud ved. Du har brug for at holde pauser for det der at blive taget ud og opleve nogle andre ting. Du har brug for noget praktisk hjælp til at få luftet hunden og lave mad osv. osv. Alle de der ting. Men det skal organiseres, og i den tilstand, der kan du ikke organisere hjælpen, og derfor får du brug for hjælp. Så det er eksempel på sådan en lille fif, som gør en stor forskel.
Så er der tiden mellem døden og begravelsen. Hvordan kan man håndtere det bedre?
Ja, det er jo en ret vanvittig situation, fordi man skal træffe en masse beslutninger, som igen sætter retningen for ens fremtidige sorg på et tidspunkt, hvor man ikke er i stand til at beslutte noget som helst, fordi man vælter rundt i en tåge. Af sorg, som kun bliver værre med, at vi har en tradition herhjemme med, at folk skal være i jorden inden for en uge, hvilket er åndssvagt. Det gav mening dengang, der ikke var køle i rum. I dag giver det absolut ingen mening. Så råd nummer et er, at tage længere tid. De behøver ikke være i jorden efter en uge, og det er alt for hurtigt. Så tag 14 dage, så der bliver et bedre tid til at få tingene gjort på en fornuftig måde. Og også vende dig til, at din elskede rent faktisk er død. Og den erkendelsesproces kan faktisk tage rigtig lang tid. Man ved det med sit hoved, man ved det ikke med sine følelser. Og det bringer mig til et andet fif, eller hvad vi skal kalde det, som også kan have en stor effekt, og som de fleste heller ikke ved er muligt, nemlig tage den døde med hjem fra hospitalet. Det virker måske morbidt for de fleste, men for alle dem, jeg kender, der har gjort det, har det været enormt helende at have den døde derhjemme, så man kan gå og snakke med vedkommende, holde i hånd og sige farvel på en god, langstrakt måde. Turen fra levende til død er altså længere, end at hjertet holder op med at slå.
Så hvor skal man lægge den døde henne?
Jamen altså, i gamle dage lå de jo på halm i statsstuen på spisebordet. Det behøver du måske ikke gøre mere. Men du kan jo få bedemanden til at bringe en kiste hjem. Jeg hørte lige her forleden en, der havde haft dem liggende i sengen et stykke tid, indtil de var kørt videre. Der var en, jeg har hørt om en, der kunne have dem liggende ude i garagen. Det er sådan set mindre afgørende, hvor de ligger. Det finder man ud af, hvad der nu giver mening.
Så kommer tiden efter begravelsen. Når alle andres opmærksomhed måske begynder sådan at smuldre lidt. Hvordan så den tid ud for dig?
Jamen altså, hvis vi ser på selve sorgen, hvis der er to ting her, du snakker om. Det ene, det er selve sorgen, turen gennem sorgen, og så er der omverdens reaktioner. Selve sorgen er jo massiv i starten, og man bliver vivlet igennem sorgen. Og det, man skal forstå omkring den proces, det er, at man ikke styrer noget som helst. Og det, man egentlig mest skal, det er at prøve at holde det ud. Sorgen føles som at blive brættet op med en motorsav, så man har en enorm trang til at handle, prøve at handle sig ud af det, prøve at gøre alt muligt. Og der skal man bare forstå, at der er den der kerne af sorg, hvor du sådan set ikke skal gøre andet end at holde det ud og tro på, at det her det går over, det bliver anderledes på et tidspunkt. Og på et eller andet tidspunkt inden for et halvt til et helt år, så ændrer sorgen karakter, så begynder den at blive sværere. Den vil stadig være der, men den bliver mere sådan en ting, der ligger i baggrunden og dukker op en gang imellem. Men det, der er vigtigt at forstå her, og det er en myte, som vi er nødt til at mane i jorden en gang for alle. Sorgen er ikke en sygdom, vi skal kureres for. Det er en livslang transformerende kraft, som kommer til at være med os resten af livet. Og det er okay, det er faktisk udmærket, fordi ja, hvis du ser på mig, jeg vil faktisk ikke af med min sorg. Fordi man siger, at sorgen er kærlighedens pris, men for mig er det egentlig, det synes jeg ikke er rigtigt. Jeg synes, sorgen er et nyt udtryk for min kærlighed til min søn. Jeg elsker ham stadig, men han er der ikke, og derfor vil der altid, så længe der er en kærlighed, så er der også en sorg. Og da der er en kærlighed resten af livet, så vil der også være en sorg resten af livet.
Kan man egentlig godt give andre mennesker gode råd til, hvordan de skal takle alt det her?
Ja og nej. I gamle dage, det vil sige indtil for 20 år siden, der troede psykologerne jo, at man gik igennem sorgen i fem velordnede, velfriserede faser, hvor vi kom friske og frie ud på den anden side. den tankegang har man jo skrottet, og nu synes man, at sorgen er meget mere individuel, og den, der er ikke noget, der er rigtigt og forkert, og det er der heller ikke. Men når det er sagt, så er vi alle sammen mennesker, og så forskellige er vi heller ikke. Så det er mange af de samme ting, som vi kommer ind over. I den udstrækning, der er en forskel, er det ofte noget kulturelt. Her i Danmark er der en tendens til, at omverdenen ikke er der for en. I andre lande, der har man nogle kulturer, som gør, at man stiller op for hinanden i sorgen. Så nogle ting kan gøre en forskel. Men altså i grove træk, så er det jo sådan meget de samme ting, man kommer igennem. Men selvfølgelig er der individuelle forskelle, og det er ikke sådan, at det er en kogebog. Det er jo ikke sådan, løser du din sorg i 7 lette trin. Det er jo ikke sådan en bog.
Men kunne du selv have rummet, hvis nogen var kommet og havde givet dig nogle af de her gode råd?
Det kommer lidt an på, hvad for nogle råd vi snakker om. Hvis nogen havde fortalt mig, da min søn var kritisk syg, han kommer til at dø af det her, og det drejer sig om, at du skal sige farvel til ham, så havde jeg ikke kunne høre det. Fordi det var det, nægtede jeg simpelthen at acceptere på det tidspunkt. Så det havde jeg ikke hørt. Men der er mange ting, jeg gerne ville have vidst. En helt konkret ting, som jeg er rigtig ked af, at jeg ikke fik at vide, det var, at jeg kunne tage min søn med hjem. Den tanke faldt mig slet ikke ind, at det overhovedet var muligt. Alle, jeg har hørt, der har gjort det, synes, det har været det helt rigtige at gøre i situationen. Men det var ingen, der fortalte mig. Så det, og det, på den måde er sorgen også et lavpraktisk problem, eller hvad skal man sige, der er en serie lavpraktiske beslutninger, der skal håndteres, og det kræver viden. Og hvis du ikke har den viden, så kan du ikke navigere.
Esben Kær, tak, fordi du kom ind og fortalte som bogen.
Tak skal du have.
Forfatter til Døden, en overlevelsesguide, og desuden vært på programmet Bagklog.